pravidelné podcasty každý štvrtok o 18. hodine.
Mojím dnešným hosťom je pán Denis Durec, realitný makler z Trenčína. Vítajte u nás v štúdiu.
Dobrý deň.
Pán Durec, vy sa venujete realitnému trhu, čo znamená predaj, kúpa nehnuteľnosti. Potrebujú ľudia takéto služby, takýchto realitných maklérov, realitných kancelárií? Je to dôležité?
No, ja si myslím, že je to veľmi dôležité. Ako keď niekto, keď potrebuje topánky, ide do obuvy, tak toto je v podstate to isté. Keď niekto potrebuje nehnuteľnosť, buď kúpiť alebo predať, tak sa obracia na naše služby.
Ono, ste spomenuli, že idete kúpiť topánky, ale keď si kúpite topánky, tak máte na ne záruku, ja neviem, rok alebo dva, potom ich môžete vymeniť. Nemôže byť niečo takéto aj s bytmi, že vyskúšať si to na týždeň, na mesiac a povedať, áno, túto chcem zostať bývať. Nie je taká alternatíva?
Je taká alternatíva. Niekoľkokrát to naši klienti aj využili. Nehnuteľnosť, ktorú chceli ísť kúpiť, tak sa dohodli na nejaké obdobie s majiteľom na prenajme tej nehnuteľnosti, naozaj také, že na skúšku, alebo si chceli byť 100% neistí, teda, že či je to pre nich to práve orechové, a následne sa rozhodli o kúpe nehnuteľnosti. A môžem povedať, že vždy to prišlo k tej kúpe. Nikdy sa nestalo práve ten opak, hej, že by si povedali, nie, to nám nevyhovuje.
A je to taká bežná služba, alebo je to len ešte v plienkach?
Musí tam byť viacej vecí, ktoré sa musia zísť, tak to poviem. Nehnuteľnosť musí byť predovšetkým voľná, že tam nemôže niekto bývať. Hej. Áno. Takže to je taká základná vec, že nehnuteľnosť musí byť voľná. No a samozrejme musí s tým súhlasiť predávajúci, respektíve majiteľ tej nehnuteľnosti, že to týmto spôsobom ideme urobiť. Je to tak jeden z 200 klientov.
Ja som to načrtol preto, lebo v tejto dobe sa stavia veľa bytov developerských, kde si ľudia už dopredu kúpia nejaké bývanie alebo zabezpečia si nejaké bývanie. Nie je tam potom sklamanie?
Niekedy áno. Niekedy áno, u tých klientov, obzvlášť pri tých bytoch, hej, že naozaj si nevedia predstaviť ešte tú lokalitu celú, ktorá sa ešte len ide budovať. Naopak pri tých rodinných domoch my zastrešujeme aj výstavbu napríklad rodinných domov a tam je to skôr ten opak, že napríklad pri rodinných domoch nejaký developer dokáže ukázať nejakú podobnú nehnuteľnosť, možno aj v inej lokalite, kde už dajme tomu klienti bývajú. Obzvlášť, ale bývajú to developeri, ktorí sa nehanbia ukázať tú nehnuteľnosť, tak to poviem. A zobrať tam tých klientov, ukázať im ten dom, už nejaký zabývaný, a možnosť tam posedieť na káve, aby to dokázali navnímať a možno takýmto spôsobom odprezentovať tú novú nehnuteľnosť, ktorú sa chystajú kúpiť.
Je dostatok nehnuteľnosti na Slovensku?
Nie, nedostatok. Najväčší nedostatok je samozrejme v Bratislave.
Keby sme to mali situovať k nám do nášho regiónu Trenčianskeho kraja ako takého.
Chýba tu niekoľko tisíc nehnuteľností na kúpu.
To znamená, existujú nejaké prepočty na počet obyvateľov, koľko by malo byť bytov, alebo ako to funguje?
Sú to vždy len také odhady. Ono sa to nedá zmerať. Tento ukazovateľ úplne priamo, že presne tento počet bytov a domov tu chýba. Ja to môžem skôr povedať na taký okres Trenčín. V okrese Trenčín, keby v súčasnosti máme v ponuke možno nejakých 500 bytov a 200 rodinných domov, napríklad, tak asi by to bolo zaujímavé pre tú klientelu. A asi by sa z toho nestali také tie ležiaky, v odzovkách, ako to my nazývame, že by dlho čakali na tom trhu, kým si ich niekto kúpi, ale asi v dohľadnej dobe naozaj by si našli svojho majiteľa.
Je dominantné na trhu viac kupovať, alebo je teraz dominantné na trhu viac predávať?
No, ak sa bavíme o terajšku, tak je dominantné kupovať.
Ďakujem pekne, že ste nám spravili reklamu.
Áno. Ono, také tie vlny za posledných 10 rokov, ono sa to tak strieda. Buď je veľká ponuka, malý dopyt, alebo je veľký dopyt a malá ponuka. V súčasnosti máme veľmi malú ponuku, a stále obrovský dopyt po nehnuteľnostiach.
A čím to vzniklo taká nerovnováha?
Keď sa pozrieme do histórie, pozrieme sa možno 10 rokov náspäť, keď banky začali výrazne znižovať úrokové sadzby na hypotéky, čo je vždy taký ten motor celého tohto mechanizmu, pretože bez peňazí sa nehnuteľnosť kúpiť nedá.
Áno.
Tak v podstate tie úrokové sadzby za posledných 10 rokov kontinuálne klesali. Až sa dostali niekde na úroveň okolo v priemere okolo 0,5%. Samozrejme, to bol ten motor toho celého kupovať.
Skrátka, boli lacné peniaze. Dá sa to tak povedať?
Vo všeobecnosti áno. Hej, že lacné peniaze, požičam si za relatívne nízky úrok peniaze, kúpim si nehnuteľnosť, či už nabývanie investičnú, dokážem to splácať. A samozrejme, toto vypredalo ten trh nehnuteľnosti. No a samozrejme, 2 roky dozadu v rámci celosvetovej krízy, korony a tak ďalej, to bol ďalší ten aspekt toho celého, ktorý to celé ovplyvnil. Čiže za tých posledných 10 rokov sme mali toľko zmien, ktoré dokázali vodovka ten trh vypredať, tak to poviem. Uh-huh. A za posledné 2 roky, možno teraz to práve dobieha, že tá výstavba, ktorá kontinuálne pokračovala, sa 2 roky dozadu zabrzdila a presne teraz sme v tom momente, že teraz je ten nedostatok tých bytov a domov, pretože doplácame na tie posledné 2 roky.
Čo by bolo treba zmeniť, aby sa to nejako dostalo do tých reálnych kolají?
No, do tých reálnych kolají samozrejme jednak ovplyvňujú to výrazne banky. To sú hypotéky. To je základná vec, ktorú treba povedať. Banky, ľudia to tak nazývali ľudovo, že rozdávali peniaze. Banky možno kedysi rozdávali peniaze, ale naozaj za posledné obdobie sa začínajú správať zodpovedne tomu požičiavaniu peňazí obyvateľstvu.
To znamená, že už preverujú solventnosť svojich klientov alebo zvyšujú úrokové sadzby. V čom sa správajú zodpovednejšie?
Solventnosť sa preverovala vždy. Záležalo ale od toho, že ako podrobne sa tá solventnosť preverovala. Kedysi dávno dokázal hypotéku dostať, poviem to tak, že pomerne každý. V dnešnej dobe sa banky pozerajú už na to tak, aby ten klient tú hypotéku vedel splácať celú tú dobu splatnosti, dajme tomu 30 rokov. To znamená, že pozerajú sa na to tak, že poviem príklad, teraz mesačná splátka vychádza na hypotéke 500 eur, ale banky už rátajú s tým, že tá úroková sadzba môže byť, dajme tomu, o 10 rokov vyššia, aj trojnásobná. To znamená, že oni už počítajú s tou zvýšenou splátkou do budúcnosti, ale avšak porovnávajú to so súčasným príjmom, ktorý ten klient má. To znamená, pozerajú sa na to týmto spôsobom, či si ten klient môže dovoliť splácať hypotéku aj pri vyššej splátke, stále tú istú, najmä tomu aj za 10 rokov. Poviem to možno tak otvorene, nechcem sa nikoho dotknúť, ale tá nízkopríjmová časť obyvateľstva si už v dnešnej dobe naozaj ťažko môže dovoliť nehnuteľnosť pri súčasných cenách nehnuteľností, pretože jednoducho nedostanú také množstvo peňazí poskytnutých z banky alebo z nejakých iných spoločností, aby to dokázali zaplatiť.
Z toho mi vychádza jednoduchá otázka. Je výhodný nájom, alebo je výhodné pre človeka alebo pre rodinu kúpa nehnuteľnosti?
No, ja v tomto mám dlhé roky jednoznačne jasno, a to je vlastná nehnuteľnosť, aj za cenu toho, že dajme tomu platím vyšší úrok. Je to úplne jednoduché, prečo mám taký pohľad na to, pretože keď som v nájme, platím síce za nejakú službu poskytovanú niekým, ale neplatím si na svoje. To znamená, ak sa raz rozhodnem tú nehnuteľnosť opustiť, nedostanem v podstate z toho nič, ale ak tú svoju nehnuteľnosť, ktorá trhovo každý jeden mesiac rastie na hodnote, sa odhodlám opustiť alebo predať, tak z toho dokáže ten klient vyťažiť o mnoho viacej. Aj za cenu toho, že zaplatil nejaké úroky.
Keď by sme sa mali dostať do tej investície kúpy nehnuteľnosti, je lepšie kúpiť si nehnuteľnosť tu u nás na Slovensku alebo aj za relatívne drahšie investovať trebárs do nehnuteľnosti niekde v zahraničí?
V súčasnosti je to moderné investovať do nehnuteľnosti v zahraničí a možno by som nepovedal ani, že drahšie, pretože ľudia v súčasnosti, pokiaľ chcú investovať peniaze do nehnuteľnosti zo Slovenska, tak vyhľadávajú iné trhy, kde tie nehnuteľnosti sú porovnateľné s cenami tu, alebo sú mierne drahšie. A napríklad spomeniem také možno apartmány v Chorvátsku, ako nejaká investícia, áno, alebo v Turecku, alebo v Dubaji.
To sú také tie dovolenkové destinácie.
Áno, kde ľudia jednak možno si uložia peniaze, že s tou nehnuteľnosťou ani nič neplánujú robiť, možno tam idú párkrát do roka na dovolenku. Alebo sa to rozhodnú naozaj v odzovkách spraviť z toho nejaký taký malý biznis, že to prenajímajú ďalej. Je to relatívne najbezpečnejšia investícia, kúpiť si nehnuteľnosť. A v dnešnej dobe možno jedna z takých tých aj najlikvidnejších. Likvidita znamená schopnosť premeniť niečo na peniaze. Uh-huh. To znamená, že nie je to ako keď mám peniaze uložené v banke na nejakom terminovanom vklade, že prídem, na druhý deň ich mám.
Jo, no.
Nie je to až také rýchle, ale relatívne už sa to dá porovnať s tým, že ak mám nehnuteľnosť, potrebujem rýchlo premeniť na peniaze, tak už to nemeriame na mesiace, už to meriame skôr na dni.
To znamená, že ten trend z hľadiska trhu nehnuteľnosti bude stále stúpajúci, hej?
Určite áno, na 100%. Ja som o tomto presvedčený, pretože ten vývoj to celé predpokladá a poviem to tak asi jednoducho, že aj možno keď sa ma ľudia pýtajú, že dokedy budú rásť ceny nehnuteľnosti, tak ja odpoviem, že navždy. Určite navždy. Aj keď možno nejaká korekcia v nejakom období príde.
Alebo sa to nejako zastabilizuje, hej?
Ale ten trend rastúci tam bude naozaj navždy. Možno to nebude tak skokovito, ako je to posledné obdobie. Možno to bude menej, ale ten trend dlhodobý, keď sa pozrieme z toho dlhodobého hľadiska, určite bude stúpajúci.
Takže keď sa človek rozhodne pre investovanie do nehnuteľnosti, aká by to mala byť nehnuteľnosť? Čo by to malo byť?
Investovanie pre mňa znamená, že nejdem do tej nehnuteľnosti bývať. Asi takto poviem. Minulý rok by som vám odpovedal úplne jasne a jednoznačne a povedal by som vám dvojizbový byt v novostavbe v Trenčíne. Úplne najžiadanejší artikel v rámci investorov a dovolím si tvrdiť v rámci celého Trenčína takýchto predajov a kúp nehnuteľnosti bolo približne 30%.
Uh-huh.
To znamená, to bol najžiadanejší artikel. Tieto byty sú dlhodobo vypredané. A teraz sa ten trend trošku mení, pretože nie je už tak čo kupovať v rámci tých investícií. A ľudia sa na to začínajú naozaj pozerať z takých viacerých hľadísk v súčasnosti, či možno investične nejsť do nejakej staršej nehnuteľnosti, staršej možno do nejakých 15 rokov, ale naozaj nie je moc z čoho vyberať v súčasnosti, takže trošku sa to zatvára tá ponuka, takže ak má niekto voľné zdroje, stále chce investovať, tak už sa obliada aj po iných formách investície, nielen bytov. Už začínajú do investícií ísť aj menšie rodinné domy alebo pozemky.
A ten dvojizbový byt, ktorý sme spomínali, tak ten je za tým cieľom ho dať ďalej do prenajmu alebo si ho nechať len ako investíciu?
80% klientov, ktorí kupovali takéto nehnuteľnosti, tak išli následne do prenajmu a približne 20% klientov si ich nechalo ako investíciu. Zabuchli dvere, zamkli a nehnuteľnosť stojí, hej, a
čaká
je odložená.
Čaká na svoju budúcnosť.
Tak, presne tak.
A tá druhá kategória investovania do nehnuteľnosti ako do svojho bývania, tam by ste čo odporúčali?
Nie je to možno o tom, že čo by som ja odporúčal, ale o tom, čo každý človek potrebuje. Ja to vždy hovorím tak, nech sa každý rozhodne a pozerá sa na tú nehnuteľnosť tým spôsobom, aby tam bol spokojný.
Uh-huh.
Keď si nejdem si kúpiť rožky do obchodu, idem si kúpiť niečo, čo má naozaj veľkú hodnotu, budem tam žiť, budem tam bývať, budem tam vychovávať deti, a je to veľmi dôležité, aby sa na ten človek predovšetkým cítil dobre. To je asi to gro celého. Ak chodíme na obliadky, prezentujeme nehnuteľnosť ľuďom, tak to nie je nikdy o tom, že tým ľuďom hovoríme, musíte to kúpiť rýchlo. Nie. Ja som tohto veľký odporca. Ja som skôr za to, aby tam ten klient išiel 2, 3, 4 krát. Aby tam išiel ráno, na obed, večer, v noci.
Aby videl všetky tie alternatívy.
Presne tak.
Možnosti.
Aby keď za pol roka ho stretnem, aby mi povedal, že naozaj si vybral správne. To je pre mňa to najdôležitejšie.
Keď sa človek rozhodne si teda kúpiť nehnuteľnosť, či už z hľadiska investícií, alebo na to bežné dennodenné bývanie, je lepšie zavolať osobne majiteľovi toho, ktorého bytu alebo tej, ktorej nehnuteľnosti a dohodnúť sa s ním napriamo, alebo pre toho človeka je nejakým spôsobom bezpečnejšie osloviť tú realitnú kanceláriu. Lebo keď kúpujeme treba z auto, zavoláme si nejakého mechanika, ten povie, áno, je to dobré, môžeš to kúpiť, urobíme zmluvu, kúpna, predajna, podpíšeme, podáme si ruky, dovidenia. Je toto bezpečné?
Nie je to bezpečné. Tým možno začnem, a keď porovnávame v úvodzovkách buď nejaké auto v hodnote, dajme tomu 10 000 eur, a porovnávame nehnuteľnosť za 200 000 eur, tak vieme si vypočítať, že to riziko je tam 20-násobné v úvodzovkách, a historicky môžem povedať, že najviac problémov, podvodov a tak ďalej sa dialo priamo s nehnuteľnosťami, kde ľudia prichádzali o 100 000 eur.
A keď by sme to mali nejak konkretizovať, čo číha, aké podvody, aké nebezpečenstvo v tom prípade, keď sa človek rozhodne sa dohodnúť s predávajúcim, s majiteľom nehnuteľnosti?
Jednak vyspovedáme majiteľa nehnuteľnosti, jednak si preveríme nehnuteľnosť a jednak si preveríme aj predávajúceho cez dostupné online systémy, ktoré máme k dispozícii. No a poviem to tak, že častokrát pri tom procese toho predaja a kúpy nehnuteľnosti naozaj vystupujeme niekedy ako mediátori, tak to nazvem skôr, hej, kde býva to tak, že predávajúci má nejaké požiadavky, kupujúci má nejaké požiadavky. Keby sú napriamo, tak sa nedohodnú nikdy.
Uh-huh.
Častokrát to tak bolo. Bol som toho svedkom. To znamená, že my sme úvodzovka taký ten sprostredkovateľ tých požiadaviek jednak predávajúcich a kupujúcich.
Oboch strán.
Oboch strán. Nie je to len o tom, že zastupujeme len predávajúceho. Nie. Uh-huh. Naozaj my sa pozeráme na ten obchod ako na celok. Jednak na predávajúceho aj na kupujúceho. A snažíme sa nájsť naozaj ten prienik tých požiadaviek oboch strán, aby sa dohodli. A poviem to vždy tak, že dobrá zmluva robí priateľov. A preto ochraňujeme jednak predávajúceho, ale aj kupujúceho.
A poďme teda, ak vieme, poďme to nejakým spôsobom približiť, čo môže na toho človeka číhať také, čo ani nevidí a myslí si, že všetko je v poriadku.
Napríklad predávajúci s ním podpíše kúpnu zmluvu a podpíše tú kúpnu zmluvu ešte s ďalšími dvomi. To znamená, predá tú nehnuteľnosť naraz dvom alebo trom ľuďom, od všetkých dostane peniaze a tú nehnuteľnosť v podstate nevlastní nikto. Asi takto poviem. To je to najhoršie, čo sa môže stať v úvodzovkách, že niekto zaplatí za niečo, čo reálne ani nedostane. To je najhoršie, čo sa môže stať pre toho kupujúceho. Hej? Potom, čo sa môže stať pre predávajúceho, je to, že niekto mu slúbi, že zaplatí za nehnuteľnosť, ale nikdy mu za ňu nezaplatí a ešte ju aj prepíše na toho kupujúceho.
Uh-huh.
To znamená zase, to je to najhoršie pre toho predávajúceho. Nemám peniaze, nemám ani nehnuteľnosť.
Takže to sú dva protipóly, také najnebezpečnejšie, tak, aj pre jednu stranu, aj pre druhú stranu.
A toto všetko sa samozrejme dá úplne jednoducho ošetriť. Ja to nazývam, že jednoducho, lebo s tým robím dennodenne, ale naozaj sú to veci, na ktoré myslíme, a my vždy myslíme na tie najhoršie veci, ktoré môžu nastať, pretože nejdete kúpiť niečo lacné. Kupujete niečo a častokrát ľudia kupujú niečo za celoživotné úspory. Za všetky peniaze, ktoré majú. Takže naozaj my k tomu prikladáme veľkú váhu. Naozaj tejto právnemu nejakému
rámcu,
ktorý tam musí byť, aby to naozaj bolo, ja to nepoviem tak, že zmluva musí byť na 100%, zmluva musí byť na 110% urobená.
Uh-huh. A čo sa týka získania tých finančných prostriedkov v jednotlivých bankách alebo finančných inštitúciách, tam to ako funguje? Aj vy nejakým spôsobom komunikujete s tými bankami a ľudovo povedané dohadzujete toho klienta v tej banke, že je taký, ako toto funguje?
Áno, my máme vlastnú hypotekárnu špecialistku, ktorá sa špecializuje len čisto na hypotekárne úvery, respektíve zabezpečuje klientom financovanie kúpy nehnuteľnosti.
Uh-huh.
To znamená, že naozaj ona robí len túto činnosť, nič iné. Takže naozaj si dovolím tvrdiť, že máme všetky informácie z trhu, dokážeme klientovi poradiť, bez toho, aby musel navštíviť 5 bank. Každá banka akceptuje iné druhy príjmov, iné druhy nehnuteľnosti, poskytuje iné typy hypoték. Takže my vieme tomu klientovi povedať, že vieš čo, ty dokážeš svoju nehnuteľnosť financovať iba v 3 bankách na Slovensku, pre tento konkrétny dôvod, a tu sú ich ponuky. A poďme rozobrať, ktorá bude tá najvýhodnejšia.
Aký je dnes trend? Ľudia viac preferujú súkromné domy alebo byty v činžiakoch, na sídliskách. Aký je taký súčasný trend?
Súčasný trend sa zmenil 2 roky dozadu, počas korony, dosť výrazne. A ten trend je jednoznačný, ľudia preferujú a vyhľadávajú, aj keď menšie, ale rodinné domy. Ľudia predovšetkým pozerajú najskôr na nehnuteľnosti, ktoré stoja, už sú postavené, môžu sa do nich nasťahovať v relatívne blízkej dobe, nejakých 3 mesiacov, a potom v druhom rade pozerajú po tých, ktoré sa stavajú. Ale myslím si, že ten trend je jednoznačný, a to sú buď rodinné domy, alebo sú to nejaké byty alebo viladomy, kde je možnosť buď veľkej terasy alebo nejakej záhradky, kde naozaj tí ľudia môžu tráviť svoj voľný čas.
A nie je ešte tretia alternatíva, že človek sa rozhodne postaviť si dom svoj pomocne sám?
Je tu samozrejme táto alternatíva, ale v súčasnej dobe tento trend výrazne klesá.
Z dôvodu cien materiálu alebo stavebného materiálu, alebo v čom je to teda nevýhodné?
Môžeme to rozobrať, lebo toto je taká zaujímavá téma. Mám množstvo známych, ktorí sa rozhodli nehnuteľnosť stavať sami. A potom mi volali po pár mesiacoch, ešte nemali možno ani stavebné povolenie vybavené, že nevedeli sa pohnúť z tohto bodu, už len základného. Hej? To znamená, tá celá administratíva ohľadom toho vybaviť si stavebné povolenie je takisto v súčasnosti veľmi náročná. To znamená, toto je takisto jedna z častí, na ktorú treba myslieť, či si dokážem to stavebné povolenie vybaviť sama alebo nie, lebo napríklad v Trenčine potrebujete pre stavebné povolenie možno nejakých 15 vyjadrení od inštitúcií, ktoré si musíte zohnať.
Áno.
A každá jedna má svoju lehotu. No a ak v úvodzovkách tom ten klient nevie chodiť, tak možno stavebné povolenie vybavuje aj rok.
Áno.
Ja tie stavebné povolenia robím a dajú sa tie veci sústrediť za relatívne možno tretinový čas. Samozrejme už neovplyvním potom lehoty na úradoch. No a potom si ľudia možno tak myslia na to, že idem stavať sám, ušetrím. Ale tu je tá otázka, či ušetrím peniaze alebo ušetrím čas. Jednoznačná moja odpoveď, že čas neušetrí nikto. Relatívne ho strávi na tej stavbe, strávi ho tam možno v desiatkách, stovkách hodín, kde ten čas mohol relatívne venovať možno svojej práci, mohol zarobiť viacej peňazí, mohol investovať ten čas do detí, do rodiny a tak ďalej, a stráca ten čas na stavbe. A to si každý musí spočítať. Alebo potom
Vyhodnotiť si to.
Potom tá druhá otázka, to sú tie peniaze, že či ušetrí. No, tento rok určite nie, tak to poviem. Historicky možno to tak bolo, ale opäť sa na to treba pozrieť. Ak je človek, ktorý je zručný, dokáže si na tej stavbe urobiť možno nejaké veci sám alebo za pomoci priateľov, známych, rodiny, tak áno, možno ušetrí, ale takisto zase narážame tu na ten čas. Či majú tí známi, kamaráti a tak ďalej čas mu pomôcť stavať ten rodinný dom.
Väčšinou sa to robí v rámci rodiny, že sa rodina nejakým spôsobom spojí a ide si vzájomne pomôcť. To je taký ten trend z minulosti a ešte niekde sa občas nájde takáto.
Áno. Ja mám tiež takisto známy, ktorí takto sa rozhodli stavať dom. Niektorí aj pokračujú stále, ale naozaj drvivá väčšina nie. No a potom je tu ďalšia vec, a to je jednak dostupnosť služieb, dostupnosť materiálov. Služieb, myslím to tak, dodávateľských, takých tých remeselníkov, elektrikár, strechár, vodár, obkladač, podlahár. Jednotlivé remeslá, kde naozaj je to o tom, že každý hľadí pre všetkým na kvalitu. Aby to bolo dobre urobené, pekne urobené, tak ako chceli. To je veľký problém v dnešnej dobe. My dlhé roky spolupracujeme s vybranými dodávateľmi, ktorých máme, na jednotlivé remeslá, a nemeníme ich, lebo sme s nimi spokojní. Takto keď sa klient rozhodne stavať sám, no tak čo mu zostáva? Otvorí si internet, pozrie si, hej, alebo mu niekto doporučí, hej, ale ide skúšať. Ja to vždy tak poviem, že ten človek ide skúsiť to, či to vyjde. Aj keď to bolo možno na nejaké odporúčanie, ale ide to vyskúšať, lebo reálne s tým človekom nemá skúsenosť.
A potom to už je také, že už sa hľadá len čas, že ak doma čas, poď mi to spraviť, a nehľadá sa už
kvalita.
Kvalita,
hej? V dnešnej dobe je to presne o tomto, že nejde to o tú kvalitu, ale ľudia hľadajú, kto má čas im obložiť tú kúpalku. Už to není o tom, že vyberám si, ale skôr zháňam, kto má vôbec čas. Čiže tuto ideme naozaj na úkor kvality. Ďalšia vec je dostupnosť materiálov. Toto bolo o tých remeslách, respektíve o tých dodávateľoch. A dostupnosť materiálov, ktorá od začiatku roka výrazne rezonuje. Poviem to tak úplne jednoducho. stavebniny alebo dodávateľia materiálov na Slovensku od začiatku roka uprednostňujú svojich veľkoodberateľov na dodanie materiálov, už len základných materiálov.
Od tehla, od drobných staviteľov. Hej?
A ako od drobných staviteľov. A je to samozrejme úplne prirodzené, pretože oni si nemôžu dovoliť prísť o odbyt tých svojich najdôležitejších zákazníkov.
Z hľadiska poviem, množstva.
Z hľadiska množstva, ktoré od nich odoberajú za celý rok. Pretože keby začnú uprednostňovať tých malých odberateľov, tak by sa zahotili v rámci tých objednávok. No a z dlhodobého hľadiska by to pre nich nedávalo význam. Takže poviem to tak úplne jednoducho. Ak si v dnešnej dobe dneska idem objednať tehlu na rodinný dom, objednám si ju ja ako firma.
Áno.
Tak nie, že som uprednostnený, ale v rámci...
Ale väčšia pravdepodobnosť je, že ju budete mať skôr.
Presne tak.
Ako ja, keď tam prídem individuálne sa postaviť do radu.
Presne tak. Hej? Áno. To je tak zjednodušene povedané.
Áno, áno.
A tá dostupnosť, napríklad vám poviem takú zaujímavosť, že objednáte si dneska tehlu a príde vám o 9 mesiacov.
Taká je teraz realita.
Taká je teraz realita, áno.
To znamená, že ten rozdiel stavania domu individuálne a stavania domu pomocou vašich služieb je aj v dĺžke konečného postavenia domu.
Ano? Samozrejme. To je ten presne ten čas.
Tá doba sa skracuje, keď sa to robí, keď to povieme organizovane, ako keď sa to robí živelne, individuálne. Ano?
Výrazne. Výrazne sa znižuje. My pri výstavbe rodinných domov máme ten čas naplánovaný, ja to poviem tak, že zo dňa na deň, tam nejdeme, že z mesiaca na mesiac. My aj počas výstavby toho rodinného domu to máme zorganizované a naplánované tak, aby tie jednotlivé dodávky, remeslá na seba priamo nadväzovali, aby sme ten čakací čas medzi tým, keď nastúpi jedna partia, nastúpi druhá, bol absolútne zminimalizovaný. Ale to je zase na margo toho, že tých stavieb máme veľa, dokážeme to zorganizovať, vieme tie dodávky naozaj zorganizovať tak, aby sme predišli tomu čakaniu, lebo to je najhoršie pri tej výstavbe.
Poďme sa teraz trošičku porozprávať o tej situácii, ktorá momentálne panuje na trhu už nejaké obdobie. Je šanca, že sa to nejakým spôsobom zastabilizuje, alebo sa to dostane do toho normálu, alebo sa to teraz zastabilizuje a potom to zase bude ďalej stúpať?
Začnem od toho normálu. To je možno také pekné slovíčko, lebo čo je normál?
Uh-huh.
Normál, niekto si myslel, že normál bol pred 10 rokmi, potom zase zmena, hej. Čiže skôr je tu ten pohľad toho, že ak sú ľudia v dnešnej dobe na niečo pripravení a vedia o tých veciach, čo sa idú diať, tak tie zmeny zaakceptujú výrazne lepšie.
Uh-huh.
O napríklad zvyšovaní úrokových sadzieb na hypotékach sa hovorí posledných 7 rokov. Hovorí sa to každý jeden rok, aj napriek tomu, že stále klesali. Hej.
Ale teraz už tá realita je iná.
Teraz
v súčasnosti.
Teraz tá realita je iná a poviem to možno tak, že z môjho pohľadu to nemá žiadny taký ekonomický význam, alebo to celé za tým nemá nič spoločné s ekonomikou, to je môj pohľad na to, pretože tie úrokové sadzby boli vždy a budú ovplyvňované nejakou základnou úrokovou sadzbou, ktorú v našom prípade vyhlasuje Európska centrálna banka. Toto je taký ten ekonomický nástroj na to, aby sa nejakým spôsobom zastavila inflácia.
Takéto tlačenie papierových peňazí.
To znamená, ale tento ekonomický nástroj v súčasnosti nefunguje. Preto hovorím, že nemá to pre Slovensko momentálne zvyšovanie tých úrokových sadzieb nejaký ekonomický význam. Pre banky to má samozrejme, lebo viacej zarobia peňazí.
A dokedy teda budú tie ceny nehnuteľnosti podľa vás do týchto šialených výšok vystupovať?
Ja si myslím, že ceny nehnuteľnosti budú raz navždy. Nie je to o tom, že sa niekde zastavia alebo budú klesať. Ak sa na ceny nehnuteľnosti pozrieme z dlhodobého hľadiska, čo je vždy nejaké 10 ročie, vždy budú rásť.
To znamená, za posledných 10 rokov, keby sme to mali zadefinovať, vieme približne povedať, že o koľko narastli percent ceny nehnuteľnosti, ale ceny pozemkov?
No, myslím si, že sa tu bavíme o desiatkách a niektorých prípadoch o stovkách percent. Je to od druhu nehnuteľnosti. A keď sa na tie ceny a ten vývoj pozrieme za posledných 20 rokov, kde zahrnieme napríklad hypotekárnu krízu v roku 2007, 8, 9.
Keď sa to všetko zrútilo, hej?
Áno, toto si myslím,
že... A to bola ale celosvetová kríza
to bola z toho. To bola celosvetová, ktorá, ja som o tom presvedčený, že v živote už nenastane, pretože tie trhy sa naozaj z toho celého, čo bolo, poučili a to isté sa nikdy nezopakovalo následne.
A čo bolo toho príčinou?
To bolo takéto... To nebola ani príčina Európy. Skôr to možno hoďme za Atlantik, hej?
Za veľkú mláku, hej?
Kde sa naozaj rozdávalo, zabezpečovali sa nehnuteľnosti, poskytovali sa úvery výrazne vyššie, ako bola hodnota nehnuteľnosti. Klienti ich nemohli splácať, nemali ich následne kto kupovať. To sa tak celé nabalilo. Hodilo sa to potom ako taká snehová gula do Európy, do európskych bank. Uh-huh. A potom to tu vybuchlo. A precenili sa určité druhy nehnuteľností investičných obrovských projektov, ktoré si v minulosti spoločnosti oceňovali sami, hej, preto tie realitné fondy a všetky fondy rástli a zrazu prišlo takéto zrkadlo, sa nadstavilo a zrazu to búchlo. Ja si to pamätám, ja som vtedy začínal v bankovníctve a akože to bola úvodovka taká šialená doba, čo sa vtedy dialo, preto hovorím, že toto sa už asi nezopakuje. A za tých posledných 20 rokov v rámci tejto krízy, keď sa pozrieme na ceny nehnuteľnosti, tak výrazne stúpli. Hej. To je to dlhodobé hľadisko. Takže za posledných 10 rokov výrazne. No a keď sa bavíme o nejakých percentách, tak možno zaujímavé pre to porovnanie je minulý rok, kde tie ceny nehnuteľnosti celoslovensky zrástli na nejakých približne 18 až 20%, ale pri iba rodinných domoch to bolo 25 až 30%. Čiže možno aj tu je vidieť naozaj ten dopyt po tých rodinných domoch, že toto ľudia začínajú preferovať, pretože po čom je veľký dopyt, tak aj tá cena úmerne tomu rastie.
Ľudia v mestách bývajú v domoch, v činžiakoch, v panelákoch, ktoré buď vlastne, alebo si ich prenajímajú a potrebujú k tomu svojmu životu garáže. Aká je situácia s takýmito, môžeme to nazvať drobnými stavbami alebo doplnkové stavby, ako to vy nazývate?
Sú to garáže, parkovacie miesta alebo sú to nejaké podzemné garážové miesta. Ja by som to už ani drobnou stavbou nenazýval, pretože v dnešnej dobe za cenu garáže by ste si kedysi kúpili jednoizbový byt alebo garzonku. Taký je momentálne trend v Trenčíne, kde tie ceny sú naozaj... pri týchto typoch nehnuteľnosti šialené. To je akože jednoznačné povedať.
A dajme tak ľuďom taký obraz, aby si vedeli predstaviť, že čo je to šialené.
Čo je to šialené? Napríklad na sídlisku Juh sa nedávno predala garáž za 38 000 eur. To znamená, za túto sumu som si kedysi dokázal kúpiť dvojizbový byt v novostavbe, hej, alebo jednoizbový, keď ideme do nejakej histórie. Uh-huh. Čiže pre takéto porovnanie, samozrejme, tá hodnota rapidne stúpa takýchto druhov nehnuteľností aj zavedením parkovacie politiky. Ja to napríklad tak poviem, že ja som veľký zástanca parkovacie politiky, lebo teraz je to nejak tak usporiadané a vždy, keď niekde potrebujem ísť, zaparkujem, kde mám, je to proste organizované. A samozrejme ľudia sa začali opäť pozerať po tom, že niečo vlastniť, ako za niečo platiť. Hej? Myslím, to parkovacie státe niekde nejaké mestské. Takže preto stúpli rápidne ceny týchto nehnuteľností. No a nie sú to len garáže. Samozrejme garáže sú najlukratívnejšie tým, že máte to auto chránené, hej? Je pod strechou, je skované, viete si tam dať ešte motorku, bicykle, čokoľvek. Ale aj tie parkovacie miesta... sú veľmi taký žiadaný artikel v súčasnosti.
Dokedy je výhodné pre mladého človeka alebo mladú rodinu vziať si hypotéku a za tú hypotéku si kúpiť tú, ktorú nehnuteľnosť? Kedy je taká tá reálna hranica, že do veku, ja neviem, 30-40 rokov sa ešte oplatí brať, lebo človek to dokáže v rámci produktívneho veku splatiť. Kde je taká tá hranica?
Ja to poviem, že čím skôr, tým lepšie. Určite. Začať čím skôr. ale tá hranica nejaká taká reálna nie je, nejaká mentálna samozrejme je. Áno, hej. Berú sú v súčasnosti ľudia, ktorí majú aj 50, aj 60 rokov hypotéky stále, aj keď už nie možno takú výšku, ale skôr pri tejto vekovej kategórii ľudí sú to možno nie priamo peniaze, ktoré slúžia na investíciu do nehnuteľnosti na kúpu, ale skôr možno rekonštrukciu. Kde napríklad aj v súčasnosti viete zobrať, máte nehnuteľnosť, nemáte na ňu hypotéku, viete si zobrať bezúčelovú hypotéku. Nemusíte banke vydokladovať, na čo tie peniaze chcete. Môžete si kľudne kúpiť auto alebo zrekonštruovať dom a tak ďalej. To znamená, a relatívne za tých istých podmienok, ako keby ste išli kupovať byt, dom alebo čokoľvek iné.
Z vášho pohľadu je dobré nehnuteľnosť predávať alebo nehnuteľnosť vlastniť?
V súčasnosti?
Hej.
No, to je otázka toho, že čo by som s tými peniazmi urobil. To je možno to celé, že ak viem, čo s tými peniazmi za predaj tej nehnuteľnosti urobím a dokážem ich, dajme tomu, pre mňa zhodnotiť, alebo ich potrebujem, to je zase tá druhá vec, tak áno, jednoznačne predať. Poviem to možno na takom príklade. Pred 10 rokmi niekto kúpil dvojizbový byt, myslím si teraz za sumu 40 000 eur, a teraz sa ho rozhodol predať a teraz ho predá za 120 000 eur. To znamená rozdiel, viac ako jeden 100%, ale ja nehovorím, že to je zisk. To nie je zisk, pretože ak idem v súčasnosti kúpiť nejakú nehnuteľnosť, tak takisto je drahšia. Hej? Takže som možno na tom istom, takže nedá sa hovoriť o tom, že som zarobil, pretože v dnešnej dobe zaplatím za to ďaleko viacej, než by som zaplatil pred tými 10 rokmi za to isté. Takže nehovoríme tu vôbec o zisku, hovoríme tu skôr o tom, že teraz si v úvodzovkách dokážem kúpiť menej, hej, za to množstvo peňazí.
A konkrétne vy, keby ste mali povedať, čo by ste si vy konkrétne kúpili tu v našom Trenčianskom kraji, také, čo by bolo pre vás výhodné alebo zaujímavé?
Zaujímavé. Skôr sa pozrieme, že zaujímavé. Určite pre mňa osobne ako človeka, ktorý už, akože už mám nejaké tie nehnuteľnosti odchodené, pre mňa by určite bol zaujímavý rodinný dom v nejakej jestvujúcej lokalite alebo pozemok v jestvujúcej lokalite.
Hovoríme teraz územie mesta alebo nejakú obec okolitu.
Územie mesta. Medzi staršou zástavbou nejakých nízkopodlažných rodinných domov, kde sa nič nebuduje na okolí. To je pre mňa toto najzaujímavejšie. Hej? Pretože samozrejme máme také tie satelity, tak to nazvem, dookola Trenčína, na poliach, kde sa budujú nové štvrte. Sám to mám odskúšané, viem to porovnať. To znamená, ak sa bavíme o niečom zaujímavom, tak určite niečo, kľudne, kde sú v okolí domy postavené možno aj 50, 60, 70 rokov aj staršie nehnuteľnosti. Nehovorím, že kúpiť staršiu nehnuteľnosť. Možno kúpiť staršiu nehnuteľnosť, buď ju zrekonštruovať, alebo zbúrať, postaviť novú nehnuteľnosť, hej, ale ísť do toho takého toho už zaužívaného nejakého sídliska alebo nejakej ulice, kde v podstate nič nové na okolí nehrozí, tak to poviem.
Keby sme mali ľuďom poradiť, na čo by sa mali v prvom rade zamerať, aby dobre investovali, aby dobre kúpili?
No, zase tie dva pohľady, či investične?
Teraz sa bavíme o tom pohľade, že ide si mladá rodina zabezpečiť bývanie.
No, určite by som im doporučoval novostavbu. Na 100%. Či už byt alebo dom. Hej?
V ktorejkoľvek, keby sme to teraz povedali z hľadiska Trenčianskeho kraja, v ktoromkoľvek meste, v ktorejkoľvek lokalite kraja je výhodnejšia novostavba, áno?
Určite áno. Nie cenovo. To určite nie. Novostavba je vždy drahšia. Ale
je výhoda je potom v čom?
Je výhoda je v tom, v takej tej bezstarostnosti, to poviem, na nejaké obdobie, možno obdobie 10-15 rokov, nasťahujete sa do niečoho nového. Nie jednu tento hneď opravovať, rekonštruovať, máte na to záruku. Tá záruka je veľmi dôležitá v dnešnej dobe aj na tieto stavebné veci, pretože kúpim si rodinný dom, je tam za ňoho málo peňazí, kúpim si ho, dajme tomu, od nejakej stavebnej spoločnosti a mám na ňo záruku. Mám na ňo záruku v tom, že keď mi praskne omietka, prídu mi ju opraviť. Keď mám problém so strechou, prídu mi ju opraviť. Keď sa mi pokazí kotol, čokoľvek, prídu mi to opraviť v rámci záruky bezplatne. Keď si kúpim staršiu nehnuteľnosť, všetky tieto investície sú na mne a musím si ich platiť. V dnešnej dobe nie malé peniaze, takže v tomto je obrovská výhoda minimálne v tej záruke za tú nehnuteľnosť, že dokážu naozaj ľudia, ak si kúpia nehnuteľnosť znovu, využiť túto záruku na to, aby ušetrili nemalé peniaze nasledujúce roky.
A tá druhá kategória?
Pri tých investoroch je to jednoznačné, aby za nejaké obdobie, za ktoré majú cieľ tú nehnuteľnosť vlastniť, zmaximalizovali jej hodnotu. A opäť sa môžeme hovoriť o tom, že za nejaký vývoj 10 rokov, že či tá hodnota výrazne zrastla pri starších alebo nových nehnuteľnostiach. Jednoznačne pri novších nehnuteľnostiach, pretože majú väčšiu hodnotu pre tých ľudí. A staršie nehnuteľnosti a vývoj ich cien tak trošku koreluje s tými novými, pretože ľudia začínajú dosť porovnávať tie staré a nové nehnuteľnosti, keď idú predávať nejakú nehnuteľnosť, že však vlastne trojizbový byt, ktorý síce má 40 rokov, ale vedľa mňa sa postavila novostavba, tak tú cenu chcem nejako prispôsobiť, hej. Takže ale na to samozrejme ten kupujúci reaguje, keď sa rozhoduje pri tej kúpe, že či naozaj kúpiť niečo nové alebo staršie, tak vždy je tam tá voľba a vždy padne tá voľba na to novšie.
A ako tá inflácia vplýva na zhodnocovanie alebo znehodnocovanie nehnuteľnosti?
No, ja si myslím, že predovšetkým dôležité povedať, že čo je inflácia, lebo nie každý úplne rozumie slovu inflácia. Všetci si akože vodzovka myslia, že je to úplne nejaké iba znehodnotenie peňazí. Ono je to skôr znehodnotenie peňazí v nejakom čase. Hej? To znamená, že dneska si za 1 euro dokážem kúpiť toto, ale zajtra si to už nedokážem kúpiť. Úplne tak jednoducho povedané, ano. Že musím dať najmä tomu, že euro aj 2 centy, aby som si dokázal kúpiť to isté. Tá inflácia je pre mňa osobne, mám z nej strach, tak to poviem, hej. Ale nie len pri nehnuteľnostiach, pri všetkom, pretože tak vysokú infláciu, akú tam máme v súčasnosti, sme nemali dlhé roky, ako ste povedali už, akože dvojciferné čísla. Uh-huh. Tie nejaké oficiálne štatistiky hovoria niekde o nejakej úrovni 11-12%. Môj odhad je niekde okolo 17-18%, kde naozaj posledné obdobie to posilnilo tú infláciu, naozaj výrazne zdraženie takých tých základných vecí v rámci toho koša, čo ľudia na Slovensku kupujú. A to sú jednak energie, a to sú potraviny, pohodné hmoty, ktoré naozaj toto ženu do úplne do extrému. No a čo sa týka tej toho, keď to porovná s tom nehnuteľnosťou, tak má to veľmi negatívny vplyv na nehnuteľnosť, pretože ak ľuďom zrastú tieto základné životné náklady, tak to poviem, ktoré si musia kúpiť, ktoré tvoria naozaj veľkú časť výdavkov v ich peňaženke, tak samozrejme o to menej si môžu dovoliť, dajme tomu, splácať výšku nejakého úveru. Hej. Nie je o tom, koľko mi banka dá, ale keď sa pozrieme na to takým tým zdravým sedliackým rozumom a vypočítam si, že z môjho mesačného príjmu chcem toto použiť na splácanie hypotéky a nákladov za bývanie, uh-huh, a zrazu mi niečo enormne zrastie, tak kde priškrtím? No, to si každý, neviem, kúpim si o jeden obed menej, hej, alebo úvodzovka to pritiahnem úplne za vlasy. Takže naozaj v tomto kroku tá inflácia je veľmi nebezpečná v tom, že ľudia si budú môcť dovoliť výrazne menej kúpiť, respektíve za výrazne nižšiu hodnotu nehnuteľnosti.
Povedzme, že dnes stojí nejaká nehnuteľnosť 100 000 eur a vieme, že máme infláciu 10%, tak ja ju budem predávať za 110 000 eur.
Úplne takto sa to nedá vypočítať.
Nie?
Nie, určite nie. V cenách tých nehnuteľností samozrejme, a to zdraženie, ktoré napríklad bolo minulý rok, výrazným spôsobom zapríčili tie vstupy, napríklad pri výstavbe daných nehnuteľností. Áno, spojené infláciou a tak ďalej, to znamená výrazné zvýšenie cien energií, materiálov, dostupnosti, veľa ovplyvnila vojna na Ukrajine a tak ďalej. To znamená, tieto všetky veci zvýšili tie vstupy do výstavby nehnuteľnosti a tým pádom sa navýšila cena. Nehovoríme tu vôbec o tom, že niekto stavia nehnuteľnosti na predaj, že potrebuje viacej zarobiť. Ten nárast tých cien môže byť ďaleko vyšší, ako je súčasne tá inflácia. A v súčasnosti to zdraženie tých cien materiálov, tu sa nebavíme o 10%, 20%, tu sa bavíme o niektorých prípadoch o 70-80% aj stovkách percent zdraženia vstupných cien materiálov.
Áno.
Samozrejme pri výstavbe akéhokoľvek, či už bytovky alebo rodinného domu, to navýšenie je len zase trošku čiastkové, hej, napríklad pri železe. Je to len časť z tej celej investície do tej stavby, čiže neznamená, že tá celá stavba zrastie o 100%,
o
hej, ale iba o tú pomernú časť. Takže keď to takto, my sme to počítali a pri výstavbe tých rodinných domov naozaj tie náklady reálne medziročné zrástli niekde v rozmedzi od typu nehnuteľnosti od 20 do 30%, čo pri napríklad pri nejakom... Ak by sme to počítali na 100-tisícovej hodnote nejakého domu, je relatívne 20-30 tisíc eur, čo je dosť. Hej. A čo je ďaleko viacej ako tá súčasná inflácia.
Keby sme sa mali na záver dostať k nejakej takej vízii budúcnosti, ako vy vidíte, kam sa bude uberať ten predaj nehnuteľnosti, aký bude mať trend, budú si Slováci kupovať alebo budú si prenajímať?
Ja si myslím, že Začne sa tu trošku vyrovnávať, hej. Aj keď to nebude úplne 50 na 50, môj odhad je stále ten, že 70% ľudí bude chcieť nehnuteľnosť vlastniť, 30% si ju bude chcieť prenajímať. A prečo prenajímať? Lebo si ju nebudú môcť dovoliť možno. Hej. V súčasnosti je to všetko o tom, ako budú mať ľudia dostupné úvery v bankách, lebo 95% nehnuteľnosti sa investuje, teda kupuje stále cez hypotéky. A ja to poviem tak, že všetko do 4% banke bude dobré. Pretože 10 rokov dozadu tie sadzby boli okolo 4%. Bolo to v úvodzovkách, že niečo nové. Takže v súčasnosti, ak sa dostaneme niekde do tej nejakého rozmedzia tých úrokových sadzieb, možno za rok, za dva, medzi 3-4%, ale opäť to nikto nevie, ako to bude. Vždy som myslel, že to bol len taký strašiak. Tak si myslím, že stále to bude fajn.
Mojím dnešným hosťom bol pán Denis Durec, špecialista na predaj nehnuteľnosti. Ďakujem za vašu návštevu.
Ďakujem za pozvanie.